Tire, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Keegi tark inimene on eestlaste kohta ütelnud, et me pidavad olema jõulukirikusku. Ta pidas ilmselt silmas seda, et kui muul ajal inimesed valdavalt kirikusse ei jõua, siis jõuluõhtul üritatakse ikka enne pidulauda istumist kirikus ära käia või siis televiisorist jõuluõhtu jumalateenistuse ülekanne ära vaadata. Ilmselt ongi see nii, et kui me küsiksime kelleltki kiriku kuulutuse kohta, siis ilma pikemalt mõtlemata tuleks kohe inimesele meelde lugu Maarjast ja Joosepist ja sõimes magavast lapsukesest. Usun, et minu endagi eluteel ja ametivalikul on jõulukirik päris olulist rolli mänginud. Ma võisin olla ilmselt kusagil 6 või 7 aastane, kui käisin koos vanaemaga esimest korda kirikus. See oli Suure Jaani kirik ja tegemist oli jõuluõhtu jumalateenistusega. Ega ma jumalateenistusel toimunust või seal räägitust midagi ei tea. Meelde on jäänud emotsioon. Väga võimsalt mängiv orel, õpetaja midagi tegemas või rääkimas, kuulajate süvenenud näod. Ma püüdsin oma vaimu silmas ette kujutada, kuidas mööda kiriku vahekäiku liiguvad uhkelt rõivastatud ja mõõgaga relvastatud mõisnikud, ning kuidas nende käevangus on ilusates maanikleitides taamid. Mäletan, et oreli helid olid hinge värisema panevalt võimsad ja mina kogu selle ilu keskel nii väike. Minu peakeses tekis mõte, et ma tahan suureks saades kirikuõpetajaks saada. Issanda teed on imelised. Jõulude mõte ja jõuluevangeeliumi sisu on kogu kristliku ajaloo kestel olnud muutumatu. Meile on sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Olles küll muutumatu, on kirikesele vaimulikud siiski erinevatel aegadel ja erinevates olukordades rõõmusõnumit erinevalt sõnastades ja rõhuasetusi sättides edastanud. Võime seda endagi rahva lähiajalust näha. Kui näiteks nõukogude okupatsiooni viljastavates tingimustes pidid vaimulikud oma jutlustes olema ettevaatlikud, et mitte provotseerida võimusid. Samas kui praegu võib justkui vabalt evangeeliumi kuulutada. Aga kas ikkagi võib? Või on praegugi tsensuur, siis küll enesed tsensuur piire seadmas, et vaimulik suhteliselt kiriku võõrast jõulukogudust liikse jumala jutuga ära ei tüütaks. Minu käes on 3 erineval ajahetkel ja erinevas poliitilises situatsioonis Eesti kirikus peetud jõulujutlust. Neid ühendavaks lüliks on loomulikult jõuluevangeelium. Aga teiseks ühendavaks lüliks on see, et jutlustajateks on mehed, kes on olnud erinevatel aegadel Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopideks. Hugo Bernhard Raamägi oli luterliku kiriku piiskopiks aastatel 1934 kuni 1939. Jutlus, mida me kuuleme, on aga peetud veel Vene keisri riigis, enne Eesti vabariigi sündi, kusagil ajavahemikus 1914 kuni 1917. Edgar Hark oli kirikujuhiks Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis aastatel 1978 kuni 1986. Jutlus, mida kuuleme, on peetud aastal 1972 Tallinnas Kaarli kirikus, kui ta oli selle koguduse õpetajaks. Andres Põder oli kirikupeaks taasiseseisvunud Eesti Vabariigis aastatel 2005 kuni 2014. Jutlus, mida kuuleme, on peetud aastal 2006 Vigala kirikus. Hea sõber, ma kutsun sind raadioeetri vahendusel väga eripalgeliste ajastute jõulukirikusse, osa saama aegumatust jõuluevangeeliumist. Head teed meile! Hugo Bernard Rahamägi, imelik jõululaps. Hugo Bernard Rahamägi kasutab sõna imelik. Meie praeguses piiblitõlkes on sõna imelik asemel kasutusel sõna imeline. Niisiis tänasel päeval oleks selleks pealkirjaks imeline jõululaps. Igavesti vanad ja igavesti uued jõulud. Uus on ikka roheline kuusk toas, uus on laste rõõm säravates silmades. Vana aga prohveti ette kuulutus. Temale pannakse nimi imelik. Vana rõõmu sõnum ime lapsest Jeesusest. Meie nimetame oma ümbruses ka mõnda ime lapseks. Üks saab selle nimetuse oma tundliku armastaja südame pärast, teine oma lahtise terava mõistuse eest. Üks nendest saab inimese soole õnnistuseks oma järele mõtleva tegevuse poolest vaimlisel väljal, teine oma agara peale hakkamise läbi tegelikul põllul. Need inimlapsed on nagu laenete meelitavad, elust kõnelevad, vahutavad harjad ühetaolises inimese soomeres. Olgu aga nad niisugused inimlapsed, kui nad on, tõusku nende elulaene mehena nõnda kõrgele, kui ta tõuseb. Kui suuri imetegusid meie nende tegevusest peale ka ei vaataks, meie ulatume siiski nende poole vaadata. meie katsume siiski nende tegevusest aru saada, nende rahvuse, nende kasvatuse ja ümbruse, nende isikliste omaduste seisukohalt. Ja ehk küll ka iga loova isiku elus nii mõndagi imelikku ja arusaamatud järele jääb, vaatame meie siiski nende harjade poole neid ära mõista püüdes ja meie müts jääb meile pähe. Nõnda otsata kõrged ja imelikud need harjad siiski ei ole. Teine asi on aga imelapse Jeesusega. Ta on küll imelik prohvet, kes oma rahva loitvaid lootusi, paleusulisi püüdlusi nõrkemata elujõudu kehastab, mis aastasadade jooksul juuda rahvas oma südame hällis suureks on kasvatanud. Ja siiski on ta kõige imelikum kõikide kõrgele tõusvate lainete keskel. Kui kõige kõrgema laene hari sai ta juuda rahva aasta tuhandete lootuste ja igatsuste täide saatjaks, ja ühes sellega on ta ka kõikide rahvaste ja inimeste äramäärajaks kõrguseks, kuhu poole ja kui kaugele nende vaimu ja hinge elu tõusma peab. Ja kui niisugune laine on ta suur jõuluime, sellepärast ütleb ka prohvet, temale pannakse nimi imelik. Imelik on juba see ettevalmistus. Need prohvetite täide läinud ettekuulutused tema kohta, milletest püha kiri meile selgel sõnal räägib. Imelik tema maailma tulemine ja kasvamine vaesuses ja lihtsuses. Imelik tema olemine ja võitlemine mehe eas oma elukutses. Kas ei ole Jeesus oma prohveti poolt ette ära tähendatud nime väärt, kui ta selge silmaga ja puhta südamega keset maailma seisab ja võitleb? Jeesus otsib patused üles. Ta sööb tölneritega, võtab maailma rõõmudest osa ja jagab valutavate südametega nende rõhuvat valu. Ja ometigi. Ta jääb kõrgemale seisma kui maailm. Teda ei suuda ei keegi patu sisse kiskuda. Ta pühadus jääb puutumata. Temal ainukesel, kes kümneid tuhandeid ära rikutuid, kesk süüdi kandvat inimese sugu. Imelik. See peab sinu õige nimi olema. Kas ei ole Jeesus oma prohveti poolt ette määratud nime väärt, kui ta maailma tuli ja maailmas kõndis, et teisi teenida? Ei puudunud temal valitsemisannet, ei läinud ta eluga ilma võimaluseta mööda, et inimliku väe ja võimu juurde asuda ja selle peale ennast toetada. Vaenlased kardavad kätta külge panna. Rahvas tahab teda kord kuningaks tõsta. Kuna maailmas iga üks väe ja võimu juurde pea seda püüab, kuna see, kellel valitsemise omadusi on, teisi ennast teenima sunnib, jääb jõululaps truuks oma elukutsele, et nõrkasid ja viletseid toetada ja teenida. Imelik. See peab sinu tõsine nimi olema. Ja veel kord, kas ei ole Jeesus oma prohveti poolt ette tähendatud nime väärt, kui see, kes niisuguseid sõnu ütelnud on, kui ta need mäejutlusest kostavad, kes niisuguseid pärleid meile järele jätnud on, nagu tema tähendamise sõnad seda on? Kes niisuguse terava mõistusega on, et oma vaenlaste salajased sepitsused läbi näeb ja nende kiusavate küsimustega täidetud suu suleb, ja kes kõige selle juures lihtsate kalameeste keskele jääb. Suured vaimud otsivad suuri vaimusid üles, nad kardavad vähemate keskel alla langeda. Jeesuse hiilgus aga ümberpöördult, aina suureneb nende seas. Imelik. See peab sinu õige nimi olema. Jeesus, Jõulu ime laps. Imelik on Jeesuse enese tunne ja enese teadvus, et tema ilma patuta, et tema see on, kes tee, tõde ja elu on, et tema meid isa juurde tagasi viia võib, et tema uut ja igavest elu inimeste südametesse istutada võib. Ja tõesti, kus see imelaps liikus oma elu ajal, seal kadus karm ja külm jää hingest, seal puhusivad kevadised tormid, seal hakkasivad elu veesooned vulisema ja uus, armastaja elu tärkas imestava jõuga üles. Tõesti, kus see imelik rabi oma käe välja sirutas, seal hingasivad rahulikult koormatud ja vaevatud südamed. Seal kadus lootusetta olek rinnust, seal läksivad siledaks raudkrihvliga otsaette tõmmetud murejooned. Imelik, peab sinu nimi olema, sa Betlemma täht. Ja imelik on viimaks Jeesuse ühendus isaga. Mina olen isa sees ja isa on minu sees. Kõik see, mis isal on, see on minul. Mina ja isa oleme üks. Palves otsis ta isaga osa saamist ja palves ta ka leidis seda. See osa saamine isaga saadab teda igal pool ja igal elu juhtumisel. Ta tunneb, et isa temaga on, kui ta läbi lillerikka looduse sammub või kui ta mässavatel voogudel viibib. Isa on tema juures oma väega, kui ta haigeid terveks teeb, aga ka, kui ta isa tahtmise pärast Getsemani aias rasket võitlust peab. Isa on temaga, kui ta vaimustatud rahva hulkade keskel viibib, aga ka, kui ta maha jäetud oma jüngrite poolt on ja Golgatal ripub. Isa saatvat silma näeb ta igal pool. Isa juhatavat kätt tunneb ta igal pool. Usk isa sisse tema rinnas ei kustu iialgi, ka surmas mitte ära. Isa au on tema au ja tema au on isa au. Kõrgesse üle teiste kõrgete lainete inimsoo meres ulatub imelik Jeesus. Kõrgesse üle teiste oma sügava armastusega langenute ja patuste vastu. Kõrgesse oma vaimu ja hingeväega. Kõrgesse oma enese ja jumala tundmisega. Kui kõrgesse? Tema omaksed on temale peale imeliku veel teisi nimesid andnud, mis tema kohased ja mis välja peavad ütlema, miks tema nimeks pannakse imelik. Muuseas kirjutab hallijuukseline Johannes oma evangeeliumi alguses. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See lause ütleb meile, kui kõrgesse selle inimsoos ilmunud laenehari ulatub. Ta ulatub taeva. Ta on Jumala täielik ilmutus. Et see nii on, seda on jõululaps kui mees oma eluga ka näidanud. Ja sellepärast, et temal nii kauge ulatus on, on tema nimi imelik. Veel imelikum on, aga et see imelik Jeesus, kes taevasse ulatas alati vaatama, sest ta isa juurest oli ja isa juurde jäi, et see imelaps maa peal ka meie südamesse sündida, meie vennaks saada võib, kui me aga oma südame temale avame. Kui meil rinnus palav soov, tuline igatsus taevase kõrguse järele põleb. Kui meil tarvidus ja tahtmine tuntavaks saanud selle rõõmusõnumi järele on. Teile on täna õnnistegija sündinud. Siis saab ka meie juures tema prohveti poolt ette kuulutatud nimi imelik tõeks. Imelik saab ta ka meile olema. Oleme meie seisva vee kogu sarnased, täis tuimust ja loidust, täis patu häda ja muda. See laine saab meis tormi sünnitama, mis värskus toob sumbunud enesega rahul olevasse õhkkonda. On meie südant valud rõhumas ja muret peksmas, hinge kurvastused ära koormamas ja teda lein omaste järele kuivatamas. Ja kui risti-rästi ühe teise peale tõusevad hinge liigutused purustavalt mõjuvad, ehk need koguni soiku ähvardavad jääma, siis saab ime laps ilmuma oma imelise väega, kes hinge paneb uuesti liikuma kosutavate lainetega, uusi teesi meile avades ja näidates, uusi lootusi tähti nähtavale tuues. Mühavast lainest aga kostab edasi kihutavate uute inimeste tänulaul, uue tahtejõu helid, uue elu hümnus. Imelik on tõesti see jõululaps, kes ikka veel suudab ja valmis on, ja nimelt ka meid tema toetusel ja saadetusel meie argipäevase, tihti ühetaolise, mõnele halli elu keskelt vägeval tõusul taevaste kõrgusteni tõstma, et uue karastusega seista ja töötada seal, kuhu isa meid juhatanud on. Aga õieti alles saame meie temale ütlema imelik, kui meie oma silmad kustuma hakkavad ja kustuda ähvardavad jõululapsukesest kõnelevad, südames põlevad valguse küünlad. Siis ei lase ta oma tõotuse järele meid mitte alla vajuda pimeduse varjudesse, vaid ta tõstab meid enesega üles valguse riiki, sest sinna ju ulatus madalas sõimes puhkav imelaps, sinna, kus tema pärast lauldi imelaulu. Au olgu Jumalale kõrges, maa peal rahu ja inimestest hea meel. Ole sa meile alati imelik, sa kõige kõrgema ainu sündinud poeg. Aamen. Kuuldud jõulujutluse pidas Hugo Bernard Rahamägi millalgi aastatel 1914 kuni 1917. Sõna imelik, mida ta jõululapse tähenduses kasutab, on meie tänapäevases keeles imeline. Edgar Hark, Armastus jõuluöös. Jutlus on peetud aastal 1972 Tallinnas Kaarli kirikus. Ühe meie kodumaa väike linna omaaegsest aednikust jutustatakse, et iga kord, kui saabus rooside õitse aeg, asetas see aednik aasta-aastalt kohaliku ajalehte kolmesõnalise lühikuulutuse. Jällegi õitsevad roosid. Need kolm sõna ja ainult aedniku nimi. Sellest lühikesest lausest oli küllalt inimestele meenutamaks, et oli tulnud kaua oodatud põhjamaise suve kõige ilusam aeg, mil aedniku aed oli täis hõõguvalt punaseid, mahedalt kollaseid ja kargelt valgeid roose. Täna on meile tulnud aasta kaua oodatud sügavaim päev. Selle päeva kohale on kirjutatud lühike, ent palju ütlev pealkiri. Jällegi on saabunud jõulud. Nendes lühikestes sõnades on otse kui paljude kirikukellade helin, mida oleme kuulanud alates oma lapsepõlve muretutest aastatest kuni tänaseni. Ja mille ülesandeks on kanda maailma pimedusse ja külmusesse esimesel jõuluööl karjastele kuulutatud rõõmusõnumit. Ärge kartke, sest teile on tulnud täna õnnistegija. Jällegi on saabunud jõulud. Nendes sõnades saavad taas elavaks paljude meie hinge peidetud tunded ja mälestused. Tohutu arv inimesi mõtlevad täna oma südames nendele sõnadele. Nii nagu salapärane hingede vaikne sosin, kandub see õrn südamete kõne läbi jõuluöö vaikuse. Jällegi on saabunud jõulud ning jõulude kõige ilusam aeg, jõuluõhtu. Sellel õhtutunnil taandub suur rahutus, et anda ruumi õnnistuse tulekule meie hinge. Küsimata sellest, kes meie oleme ja milline on meie väline või sisemine elusaatus. Jõuludel on selline mõju meie hingedele. Kui meie süda veel mitte täiesti ükskõikne külm ja surnud ei ole, siis me kogeme jõuluõhtul palju sellist, mis meile muidu jääb haaramatuks. Jõuluõhtul on taevas meilegi, nii nagu Betlemma karjastele avatud. Kui me õigesti kuulatame, siis kuuleme meie taevaliste laulu, mis kõneleb sellest, et taevas on siiski maale palju, palju lähemal, kui me seda tavaliselt mõtleme. Jõuluõhtul on Jumala inglid nähtamatult ja vaikselt liikvel, et ehitada sildu inimeste südamete ja Jumala vahele. Püha kalli jõuluõhtu tulles kõrvaldab nähtamatu käsi lahutava piirjoone oleviku ja mineviku vahelt. Ja meile kingitakse võimalus rännata läbi paljudest jõulutubadest ja jõulukirikutest. Mineviku hämarusest astuvad armsate inimeste kujud meie lähedusse ja tervitavad meid. Nad tulevad üsna tasa ja istuvad meie kõrvale kirikupinki. Ja me moodustame siis kõik ühise suure jõulukoguduse, mis ei tunne maade, merede ega surmagi piire. Jumala tähis taevas on selle jõulukiriku laeks, silmapiir tema müürideks ja Betlemma sõim ning Golgata rist tema altariks. Selle suure aega ja igavikku haarava jõulukiriku valguseks ei ole küünlad ega elekter, vaid suure Jumala imepärane armastus, mis on jõulude tõeliseks tuumaks ja sisuks, milles tänane tekst annab unustamatu tunnistuse. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ka siis, kui me seda tuhatkordselt unustame, jõulude tuumaks on armastus, mis meid vastu armastusele kutsub. Jõuluööl sündis see armastus maailma pimeduse, viha, ülekohtu ja kannatuste keskele, et meid aidata. Ja mingi võim ei ole suutnud ligi 2000 aasta jooksul seda kõrvaldada. Jõuluöö ainulaadsus seisab selles, et sellel ööl otsib Jumala armastus meie hinge. Jõuluööl sündinud lunastaja ise on meile sellest armastusest kinkinud unustamatu pildi ühes oma tähendamissõnas, mis kõneleb karjasest, kes siirdub ohtlikule teekonnale kõrbe ja kuristikusse, et leida toda üht, kes on kadunud. Jumala armastus otsib meid iga üht täna üles sealt, kus me viibime, kus on meie saatus. Jumala armastus, mis Jeesuses Kristuses siia maailma on sündinud, laskub täna õhtul ka üle nende loendamatute haudade, kus puhkavad need, kellega me kord oleme pühitsenud õnnelikke jõulusid. Ükskõik, kas need hauad on lähedal või kaugel. Jõulutaevas on avatud täna nende kõikide kohal ja kes õigesti uskliku südamega jõuluöösse kuulatab, see kuuleb häält, mis meile ütleb. Ei, ei, nad ei ole kadunud. Nad on surmaski armastuse Jumala käes, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumala armastus läheb täna kallil jõuluõhtul sinna, kus inimesed lamavad haigetena või surijatena oma haigevooditel, olgu haiglates või kodudes, kellest mõnigi võitleb oma viimset võitlust elu ja surma ahtakesel piirjoonel. Läbi jõuluöö vaikuse otsib Jumala armastus Jeesuses Kristuses teed eriti nende juurde, kelle süda ja elu on täis muret ja hingelist võitlust, kes on üksildased ja kes kannatavad armastuse puudumise all. Neile kõigile ütleb ingli hääl, ärge kartke. Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, sest teile on täna sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Jumala armastus ilmub täna aga kõigepealt neile, kes on patused, eksijad, kelle südames valitseb tigedus ja kurjus. Sina ja mina oleme ka nende hulgas. Me oleme hukka mõistetud inimesed, ent selles on Jumala armastuse sügavus. Ta tuleb Jeesuses Kristuses ja kingib meile Golgata risti läbi meie kõikide pattude andeks andmise. Meie võlg Jumalale on suurem, kui me seda iial kinni katta suudaksime. Me oleksime igavesti kadunud, kui ei oleks tema imelist armastust, millega tema meid Jeesuses Kristuses on armastanud, meie võla kustutanud ja selle läbi kinkinud meile uue alguse. Selles on ristiusu tuum ja olemus. Meist aga oleneb, kas me selle vastu võtame või tagasi lükkame. Kuninganna Viktoriast jutustatakse, et kui ta noorena Inglise kuningriigi troonile astus, toodi talle alla kirjutamiseks surma otsus ühe sõduri kohta. Too sõdur oli surma väärt. Kohus oli õiglaselt ja põhjalikult asja kaaludes langetanud surma otsuse. Noor kuninganna kaalus küsimust kaua, võttis siis sule ja kirjutas paperile, millest olenes ühe inimese elu ja surm ainult ühe sõna. Andestatud. Kui käskjalg selle paberi surma mõistetu kongi viis, ei suutnud too mees algul seda uskuda. Ta oli valmistunud häbistavale surmale, mille ta oli ära teeninud, aga selle asemel tuli andestamine ja uue elu võimalus. Nagu läbi une küsis surma mõistetu mitu korda, kas see kõik on tõsi ja kas maksab see minu kohta või on keegi teinud halba nalja. Aga see oli kuninganna allkiri ja pitser. Vangla uks oli talle lahti, väljas saras päikese paiste ja uus elu tervitas teda. Nii talitab Jumala armastus ka meiega. See armastus tuleb ilmsiks jõuluõhtul Jumala poja Jeesuse Kristuse sünniga, kes saab meie lunastajaks ja surma äravõitjaks. Tema verega kirjutatakse ka meie elu ja hinge võla raamatusse, andestatud. Ja sa tohid Jumala imelise armu käekõrval astuda uude ellu, kus ei valitse enam lootusetus, kartus ja surmapimedus, vaid rõõm, julgus ning igavene valgus. See kõik hoovab meile vastu Jeesuse sõimest. Betlemas sündinud lapses elab Jumal. Ja see on Jumala suurim ime, mille ees varisevad põrmu kõik meie inimlikud mõtlemised ja arusaamad. Jumal võib rikutud ja patuse maailma hävitada, aga ta ei tee seda. Ta loodab, usub ja armastab seda rikutud maailma nõnda, nagu ema ei lakka armastamast oma hukka läinud last. Ta teeb meile kõige arusaamatuma teo ning tuleb inimese näol siia maailma ja elab meiega. Ta asub looma ja kujundama uut inimest. Kas mõistame, et jõulude läbi on loodud uus vahekord inimese ja Jumala vahel? Jumal on lasknud inimestel oma armastusest jälle osa saada. Kes nüüd otsib Jumalat, see teab, kus ta teda leida võib. See on Betlema sõim. Seal võib rahutu süda leida rahu. Alati leidub inimesi, kes otsivad Jumalat, aga ei leia teda. See oli Jeesuse päevil nii ning see kestab ka täna päevani, sest ka meie päevil on neid, kes Jumalat ei tunne. Kuid jõulud annavad tema tulemisest jälle tunnistust, vaatamata sellele, kas inimesed on jõulude poolt või mitte, kas tunnistame Betlema lapsukest issandaks või mitte. Jõulud saabuvad ikka ka sinna, kus nende tulemisest ei taheta midagi teada. Jõuluvalgus paistab Jeesus lapse sõimest maailma. Ja võib ütelda, et paljud tulevad jõuluvalguse juurde, et elada mälestustes ja viibida unistuste maailmas. Need unistajad on nagu vangide koor Beethoveni Fidelios, kus särav päikese valgus vangla õuel kutsub esile igatsuslaulu ja laskis unustada lühikeseks tunniks külma ja pimeda vangikongi. Kuid see pimeduse unustamine aitab meid viibida valguses vaid nii kaua, kuni kestab meie unistus. Kui unistus kaob, kaob ka valgus. Taevalik jõuluvalgus, mis särab kõigil aegadel Betlema sõimest, ei ole unistus, vaid läkitus Jumalalt. See muutub tõeliseks ja püsib pidevalt seal, kus pimedus tõsiselt võetakse, kus nähakse ööd, milles maailm viibib, kus tuntakse muret ahastuse patu ja surma pimedusest, kus tunnetatakse armastuse asemel viha. Ainult see, kes neid pimeduse kehastusi tunneb ja näeb neid kolme tõsiasja, on võimeline nägema jõuluimet ja aru saama, et Jumal on taevaid lõhki käristades maha tulnud ning laseb oma taeva valguse ja armastuse säral paista üle maailma. Jõulud on sündmus ajaloos. Ajalooliselt sündis Jumala poeg, Jeesus Kristus. See, kes lõi maailma, tuli Betlemas ise sellesse maailma. See, kes oli varem kõrgel taevas, tuli inimeste sekka, et nad näeksid tema armu ja armastust. Ta tuli, liikus ja tegutses maailmas nagu kunstnik ateljees oma loomingu keskel. Kristuse sünnist Betlemas pole aga inimesel mingit kasu, kui ta ei sünni tema südames. Kui Kristuse elu ei saa meie eluks, tema tõde meie tõeks, tema valgus meie valguseks ja tema armastus meie armastuseks. Ka jõuluöö on pimedus. Maailmas on ka sellel ööl kurjust, ülekohut, vägivalda. Ka sellelgi ööl käib mitmel pool maailmas sõda ja verevalamine, kus ei tunta mingit rõõmu ega rahu. Võib-olla nii mõnegi hinge meie seast, kes täna siin jõuluõhtul kirikus, katavad paksud pimeduse ja murevarjud. Kuid olgu öö sinu ümber või sinu sees inimlikult vaadates nii läbi tungimatu kui tahes, Jumal ja tema arm ning armastus on siiski kõige tugevam. Ei ole välise ega sisemise kannatuse kuristikku, millesse ei ulatuks tema käsi. Inimliku elu valusamate mõistatuste keskele kostab tema vabastav sõna, mis ta ütles kord raske parandamatu haiguse all kannatavale apostlile. Sulle saab küll minu armust. Paulusele jäi tema piinarikkas haigus, aga talle jäi ka Jumala vägi, mille kaudu me suudame kanda sedagi, mis meid muidu murraks ja hävitaks. Jumala armastus otsib aga täna õhtul üles ka need, kes on õnnelikud. Ta otsib üles needki, kes ise sellel pühal õhtul ei suuda mõista, kui õnnelikud nad on. Ükskõiksus ja hoolimatus on nii sügavalt sööbinud südamesse, tehes selle vastuvõtmatuks õnne ja heaolu õigeks mõistmiseks. Rahu, leib, tervis, kodu, perekond. See kõik on nii endast mõistetav, et jõuluõhtul mõnelegi ei tule meelde ütelda lühikest tänupalvet temale, kes on kõigi heade andide andja. Minu jõulusooviks ja palveks on, et Jumal ise tuleks ja puudutaks Betlemma ja Kolgata Kristuse läbi meie südant ja silmi. Et hakkaksime oma elus mõistma ja nägema Jumala armastuse rikkust ja sügavust. Kui palju rohkem õnne oleks siis meie hinges ja meie kodus? Kui palju paremad rännakukaaslased me oleksime siis üksteisele selles elus, mille kestvus on nii väga lühik? See on sügavaim armastus, mis täna rändab kodutuna ringi läbi maailma ja koputab inimeste südametele. Ometi jäävad talle paljud südamed suletuks. Paljud nagu ei suudaks mõista jumalikku tõde, et selle armastuse kiitus on meie ja meie laste sügavaim õnn. Ärgem laske siis temal, kes täna jõululapsena tuleb meie juurde mööduda meie hingest, ilma, et ta meid õnnistaks. See, kes on armastus, otsib täna meie hinge ja ta kutsub meid vastu armastusele, enne kui pole liiga hilja. Aamen. Kuuldud jutluse pidas Edgar Hark aastal 1972 Tallinnas Kaarli kirikus. hirmust ja armust. Kas sa oled lapsena kartnud pimedust? Paljud on. Jõuluevangeelium ei räägi, et karjased karja juures ööpimedust oleksid kartnud, kuigi seal võis hiilida hunte. Küll kohkusid nad siis, kui nende ümber saras issanda kirkus ja tema hea ingel nende juurde astus. Miks nii? Kui seisame õpetaja või õpilasena klassi ees või armastatu ees või sõbra ees, kellest me väga hoolime, siis oleme sageli hirmul, kas ikka vastame ootustele. Abiellujate ootused teineseise suhtes. Lootused, mida vanemad panevad lastele ja lapsed vanematele. Kõrgendatud ootused ühiskonnale, arsti abile, koolile, kodule, tööandjatele, töölistele, poliitikutele, isegi sportlastele, rääkimata riigist või kirikust. Mõnikord oleme üksteise ootuste piitsa all nagu ära aetud hobused. Meie hingekeel on nii pingule kruvitud, et kohe-kohe ähvardab katkeda. Aga millised võivad olla veel Jumala ootused meie suhtes? Kui nõnda küsime, kas siis julgemegi ülespoole vaadata? Kas ei ole meiegi jõuluõhtus äras karjaste sarnased, kes kartsid üli väga? Kas siin ei peitugi meie usu ja kiriku pelgus? Hirm äratab ju agressiivsust. Olemishirm, olgu see näiteks stress, sulgumine iseendasse, kartus oma nõrkusi välja näidata, peitumine anonüümsesse internetiportaali, nagu kord Aadam ja Eeva ennast Jumala eest puu taha peitsid. See hirm varitseb meid kõikjal. Julgus olla. Niisuguse pealkirjaga raamatu kirjutas kord nimekas teoloog Paul Tillich. Ta juhib tähelepanu sellele, et elu on alati suur väljakutse. Mida see üldse tähendab? Kas saame sellega hakkama? Küllap mõistame, et mida me iganes ei teeks, meie töö jääb poolikuks ja pooleli. Meie elu mõttekus, väärtus ja õnn ei tulene meist enestest, vaid lähtub väljast poolt, kellestki teisest, kes meid tunnustab ja omaks võtab. Otse kui elektriposti mõttekus ei tulene temast endast, vaid sellest, et ta on osa elektriliinist, mille algus on jõujaamas. Nõnda samuti ei pääseme vajadusest kuuluda kokku oma loojaga. Inimeseks olemise jumaliku ülesannet pole lihtne täita. Meeleldi loobuksime sellest, asetaksime ennast mitte ainult bioloogiliselt, vaid ka moraalselt loomariiki. Teisi sõnu tunnistaksime ennast kaotajaks. Ega suhete lõpetamine Jumalaga muud ei tähendagi. Isaac Asimovi sõnadega, kas ma püüan leida Jumalat? Jumal on minust targem. Proovigu ise mind leida. On Jumala arm ja ime, et ta seda tõesti teeb. Ta ei jäta meid rahule. Ta kõnetab karjaseid, tollaal tihti alaväärtuslikeks ja patusteks peetuid nende loomakarja keskel. Täna jõuluõhtul kõneleb ta meiega. Ärge kartke, kõlavad taevase sõnumi too ja esimesed sõnad. Jumalal ei ole meie suhtes illusioone ega kõrgendatud ootusi. Ta tunneb meid paremini kui me ise. Kõik on pattu teinud ja jäänud ilma Jumala kirkusest, tõdeb apostel Paulus ning lisab, et ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ainsatki. Samas võib ta tunnistada. Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma pattuseid. Just seda kuulutas ingel. Teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Johannes evangeelium võtab jõulusündmuse kokku sõnadega, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igaven elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid maailm tema läbi päästetud saaks. Kuulsin hiljuti sotsioloogilisest uurimusest, kus jälgiti täiesti lootusetutest tingimustest pärinevaid lapsi, kes olid saanud täiskasvanuteks. Teadlased olid arvamisel, et nad ei tule oma eluga toime, kuid tõdesid imestusega vastupidist. Miks siis nii? Ilmnes, et enamik sellest grupist oli käinud ühes ja samas koolis ja nad panid oma korda minekut seal töötanud õpetaja arvele. Juba pensionil olev õpetaja otsiti üles ja küsiti, mis meetodeid ta laste kasvatamisel kasutas. Ei midagi erilist, ma tõepoolest armastasin neid lapsi, vastas õpetaja. Kui suur on veel siis see ime, mida saadab korda Jumala armastus? Ta äratab meie loomuses peituva headuse, muudab meid ja meie maailma. Tundes end kodus, tundes end vastuvõetuna, on meil teine eluhoiak. Siis suudame ka teisi vastu võtta, neid aktsepteerida, neist hoolida. Jeesuses Kristuses võtab Jumal meid vastu oma lasteks, kel hirmu asemel on õigus tunnustusele ja rõõmule, teisi sõnu, julgusele olla. Tsiteerin Paul Tillichit. Otsustavaks sellele enesejaatusele on selle sõltumatus igasugusest moraalsest, intellektuaalsest või religioossest eeltingimusest. Mitte head või targad või agarad ei ole need, kellel on õigus vastuvõtmise osaliseks saada, vaid need, kellel kõik need omadused puuduvad ning nad on teadlikud oma vastuvõtmatusest. Kallis jõuluõhtu rahvas, see ei tohiks olla mitte 10% või 90% elanikkonnast, vaid 100%. Jõuluevangeelium kuulub meile kõigile, kogu rahvale, nagu kuulutas evangeelium ja nagu kuulub inimeseks olemise juurde küsimus oma suhtest Jumalaga. On ääretult traagiline, et juba mitmel põlvkonnal meie ühiskonnas on suuri raskusi selle küsimuse püstitamisega ja ka vastuse leidmisega. See on olnud ebainimliku võõrvõimu sihiteadlik soov, mis vaimse luu painajana elab edasi meie kultuuris. Pole siis ime, et noorte terved positiivsed väärtushinnangud ja unistused ei realiseeru. Riskikäitumise kurb statistika viitab sellele, et puudub sisemine elujõud julgus olla. Usu ja religiooni ala on paraku see, mis koolinoorte eneseteadvuses jääb küsitluste põhjal viimasele kohale. Sellel on oma mõju. Me vajame sisemist veendumust, et elupühadus ei ole lihtsalt poeetiline metafoor. Ei tulene üksnes ühe või teise inimgruppi heakskiidust. Mitte kunagi pole inimene nii suur kui hetkel, mil ta langeb põlvili Jumala ette, on öelnud Ameerika president Jimmy Carter. Läbi selle sisemise kapitulatsiooni ja kohkumuse saab meile mõistetavaks meie igavikuline väärtus ja elitaarne eesõigus. Siis suudame endas leida ja realiseerida ka headuse ja armastuse, õigluse ja tõe, mille tarbeks Jumal on meid Jeesuses Kristuses päästnud ja vabastanud. See on vabadus tõeliseks elurõõmuks. Jõuluevangeelium ütleb, et karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud. See jõulukogemus on ajatu. Kui me Jeesust vastu võttes laseme ennast Jumalal vastu võtta, võime tänagi teda kiita, tänada ja ülistada. Aamen. Kuuldud jutluse pidas Andres Põder 2006. aastal Vigala kirikus. Thank you. Ja sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.